Вітаю вас. Це «Діалоги з Портниковим». Мене звати Власта Лазур, а поруч зі мною Віталій Портников. Віталій, доброго дня.
Вітаю.
Як ваші справи, Віталій? Ми з вами давно не бачились в цьому проєкті, в цьому подкасті.
Ну, ми працюємо, як бачите. Події розвиваються, для журналістів це важливо.
Це правда. Ви знаєте, я все-таки вважаю, що, звісно, найголовніша тема цього сьогодення, в якому ми живемо, це те рішення, яке ухвалить або не ухвалить Дональд Трамп і його адміністрація щодо підтримки або не підтримки України. І він кожен день робить якісь нові заяви. Можливо, нема сенсу коментувати буквально кожне його слово, але ігнорувати теж я не уявляю, як це можливо. І ось з останнього він сказав, що він робить ставку на те, що Україна може розплатитися за допомогою від Сполучених Штатів рідкісноземельними металами. І остання його заява полягала в тому, що безвідносно того, як завершиться чи не завершиться угода з Росією, але Україна все рівно має заплатити там 500 мільярдів доларів чи металами, чи не металами за ту допомогу, яку вона отримала. Як це розуміти?
І він сказав якраз у вигляді рідкісноземельних ресурсів.
Поки що мова про це, але він сказав також цифру 500 мільярдів доларів.
Я хочу вас заспокоїти. Американська адміністрація буде продовжувати допомагати Україні. А як вона буде пояснювати це умовно кажучи, своїм виборцям чи своїм співвітчизникам, це не наша з вами задача. Це задача Дональда Трампа. Він обіцяв закінчити війну за 24 години, за 48 годин, за 100 днів. Він вважав, що він зможе домовитися про це із Путіним і Зеленським. Хай тепер намагається пояснити, що у нього виходить, що у нього не виходить. Його співробітники постійно говорять про те, що Трамп – великий майстер укладання угод. І що він обов'язково закінчить цю війну, і що він в цьому зацікавлений. До речі, я в цьому абсолютно впевнений.
Що він закінчить цю війну,
ні,
чи що він зацікавлений?
Вважає, що він зацікавлений, абсолютно впевнений. Трампу дуже важливо довести, що він відрізняється від свого попередника. Що от попередник не міг закінчити війну.
І не був зацікавлений нібито.
Він так ніколи не говорив. Він казав, що він просто не міг закінчити війну, не міг домовитися з Путіним. І ще й гроші ніякі не отримав за ту величезну допомогу, яку надавав Україні. А Трамп, як відомо, красавчик. Він і гроші отримує, і війну закінчить, і з Путіним домовиться. Ну, так мовити, прекрасна ціль, тепер потрібно її виконати.
Так, а глобально до чого тоді ми йдемо? Або що ми зараз спостерігаємо? Що з великою долею вірогідності Дональд Трамп буде продовжувати політику Джозефа Байдена, але зараз він шукає, як це правильно пояснити своїм виборцям.
Бачите, ви все самі сказали, мені не потрібно було навіть час витрачати на це. Звичайно, політика – це мистецтво можливого. Як ми вже неодноразово з вами переконувалися. У 2017-2018 роках, я скажу, намагався пояснити, що кого б не обрали президентом України, курс буде продовжений той, який був вже тоді зафіксований. Тодішнім президентом Петром Порошенком. Тому що була справа не в прізвищах, а в незворотності курсу. І я сказав, в безальтернативності. Це навіть питання не в незворотності, а в безальтернативності курсу. І багато хто мені цього досі не може дарувати. Те, що я пояснював, за кого українці не проголосували, буде так, як є. Тому що українці не є більше суб'єктом політики, вони є суб'єктом історії. А історія, вона так розвивається, що якщо у вас немає сильної армії, якщо у вас немає власної церкви, і якщо ви не підтримуєте власну цивілізацію, власну мову, ви зникаєте з політичної мапи світу, як говорить нинішній президент Сполучених Штатів, можуть стати російськими, а можуть і не стати.
От так, Віталій що... з конспектами прийшов,
так,
цитує.
Так що армія, мова, віра.
За так, кого Віталій, ви... в нас тут не політичні гасла.
Ні, ну це не гасла, це курс. За кого ви б не проголосували? Це одно буде один і той самий курс.
Але...
І це не але, це те ж саме, з чим зіткнувся зараз Дональд Трамп.
Тоді всі ці розмови про поступки, які ми неодноразово чули від представників його адміністрації і його команди, не мають жодного сенсу, якщо Трамп буде продовжувати політику Байдена?
Всі поступки мають сенс, якщо вони потрібні протилежній стороні. Тобто для того, щоб поступатися, так, для того, щоб поступатися, потрібно перед кимось поступатися. Якщо вам протилежна сторона говорить, що вона ніяких поступок не бажає, то це зовсім інший вид політичної розмови. Ну, Спробую пояснити на якомусь...
На пальцях. Давайте.
Дуже простому прикладі. От якщо ви маєте справу з маніяком, який вас спіймав і закрив у якомусь помешканні.
Так.
І ви розумієте, що цей маніяк, скажімо, хоче вас пограбувати. Забрати у вас майно. Він вимагає від вас, що ви там підписали якусь угоду про те, що ви передаєте йому своє майно. Під тиском.
Так.
У вас є якийсь вибір. Ви можете пручатися або усвідомлювати, що ви не здатні пручатися силовому тиску. Або погодитися з його умовами. Це називається піти на поступки. Абсолютно інша ситуація виникає тоді, коли маніяк збирається вас вбити. Ось ви знаходитеся, і ви розумієте, що він вас хоче вбити. Ви кажете, чого ви від мене хочете, шановний маньяк? Товариш маньяк, товариш Путін, чого ви від мене хочете? Він каже, я вас всіх знищу. Пам'ятаєте, як це Путін сказав федеральному канцлеру Австрії тодішньому, який у нього був у 2022 році? Передай їм, що я їх всіх знищу. Ти приїхав посередничати? Їжджай до Києва і скажи, що я їх всіх знищу. Про які поступки йде мова?
Але тоді, за таких обставин, Дональд Трамп і його адміністрація вже зіткнулися або в найближчому майбутньому зіткнуться з повною відмовою Росії йти на які-небудь переговори. І це теж ставить команду Трампа в невигідну позицію, тому що одна справа – продовжувати політику Джозефа Байдена і якось це пояснювати своєму електорату. Інша справа – визнати, що ми не можемо покласти край війні, і ми... Ну, якщо це в наших інтересах, будемо підтримувати
Україну. А кому
ми
маємо поспівчувати? Дональду Трампу і його команді чи нам самим? Дональд Трамп може змінити свою команду, тому що вона неефективна. Я думаю, що він це зробить за кілька місяців, як це він вже неодноразово робив під час свого попереднього знаходження у Білому домі. І ми будемо знати, що ось те, що він планував, не відбулося, тому що виявилися не дуже ефективні чиновники. Ну, буде новий державний секретар, буде новий міністр оборони, буде новий представник по врегулюванню російсько-українського конфлікту. Ну, будуть нові люди. Ну, і буде організовуватися ще одна зустріч з Путіним після того, яка закінчиться без якихось результатів. Чому ні?
На тлі цього...
Кому ви співчуваєте? Ви хочете, ви вважаєте, що Дональд Трамп не знайде виходу з ситуації? Для себе знайде, повірте мені. Вірте в Дональда Трампа?
Ні, я вважаю, що всі оці надії, які, можливо, зараз, якими зараз живуть мільйони українців, покладаючи якісь надії на Дональда Трампа, який дійсно обіцяв покласти край війні, я навіть не сумніваюся, що він щирий в своїх намірах.
Я не бачив жодного живого українця, який мав би якісь надії саме на Дональда Трампа. Якщо українець має якісь надії
Віталій,
на...
ви погано на... бачите українців. Ну, ми проводили вокс-популі, військових запитували на фронті. Багато хто українців дійсно покладає надії. Слухайте, до Трампа довіра, здається, 44% була.
Ну, я не сперечаюся. У 2019 році такого ж типу надії були до Володимира Зеленського. Він теж мав домовитися з Путіним. У нас людей, які мають домовитися з Путіним, вагони, ще маленький возик. Ну, що поробиш? Але ж питання не в Трампі чи Зеленському, питання в Путіні, його бажання домовлятися. Я кажу, що я жодного живого українця не бачив, який покладає надії на Дональда Трампа. Може, такі люди є соціологічні, я не сперечаюся, але мені, ну, важко їм щось сказати. Вони мають надіятися на Збройні Сили України, на власну державу, на ефективне використання допомоги, на ефективну роботу державних інституцій, на свою власну участь.
Отже, підсумовуючи...
На свою власну участь у захисті держави. Вони можуть сподіватися. А на Дональда Трампа не треба сподіватися. Він не чарівник, він президент Сполучених Штатів. Це навіть не Україна, це інша держава.
Підсумовуючи, ви хочете сказати, що всі спроби Дональда Трампа з високою долею вірогідності потерплять фіаско, і він не покладе край війні, і не треба на це дарма сподіватися.
Є дві умови закінчення війни, про які я вам вже неодноразово говорив під час цих зустрічей, які вам я можу повторити. Перша умова – це такий економічний стан Росії, який не дасть Путіну можливості
продовжувати війну. Так.
І ми не знаємо, чи цей стан зараз вже досягнутий. Якщо він досягнутий,
ви, до речі, це добре, що ви про це згадали. Ви бачили заяву спецпосланця Трампа Кіта Келлога про те, що вони мають намір посилювати санкції щодо Росії, і він оцінив, що санкції щодо Росії працюють на трієчку за 10-бальною шкалою.
Ну, прекрасно, от вам вірний шлях на наступні роки. Якщо це так буде працювати, якщо зараз цей стан економічного знесилення Росії ще не досягнути. Це одна умова. І друга умова, про яку я вам теж говорив, яка вже теж починає за великим рахунком набирати обертів. це політична дестабілізація ворожої країни. Тобто, якщо Путін буде розуміти, що він може зупинити війну, тому що у нього немає економічних і воєнних резервів, а разом із цим буде мати всі можливості шляхом політичної дестабілізації досягти своїх цілей.
Політична дестабілізація України з боку Росії.
З боку Росії, так. Терор, проводжує різні лінії розколу.
До речі, підриви ТЦК, підпала автівок.
Так, це паралельний такий курс.
Віталій, чи входить в план цієї політичної дестабілізації проведення або вимагання проведення виборів в Україні, тому що до недавнього про це прямо говорили в Кремлі, вони заявляли, що Зеленський нелегітимний, але віднедавна ми чули подібні натяки від представників команди Трампа.
Чому натяки? Вони це вголос говорять?
Дивіться, вони це вголос сказали, згодом Кіт Келлог трошки відкоригував свою позицію і сказав, що дійсно ми розуміємо, що українська конституція не дозволяє проводити вибори, але так це було би добре для демократії.
Знову таки. Ви дуже багато цитуєте Кіта Келлога. Кіт Келлог дізнався про зустріч, можливо, Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телевізору. Він сам це сказав. Тому говорити, що позиція Кіта Келлога – це позиція президента Сполучених Штатів і адміністрації, це теж якось дивно. Якщо людина дізнається про якісь рішення власного президента з питань, якими вона опікується по телевізору, то це означає, що вона особливого впливу на події не має.
Чи бачите ви якісь підстави, що Сполучені Штати так само, можливо, з інших причин, не з таких самих, як і Кремль, але може бути зацікавлений в тому, щоб провести вибори, наприклад, за умовою якогось перемир'я, закінчення гарячої фази війни?
Дивіться, ви знову таки приписуєте російському керівництву те, чого його представники ніколи не говорили. Росія ніколи не вимагала жодних виборів.
Але вони постійно говорили, що Зеленський нелегітимний і з ним нема чого говорити.
Але це не означає, що вони вимагають виборів.
А як це розцінювати?
Це означає, що вони говорять про нелегітимність української влади. Вони говорять, що вона нелегітимна в принципі після так званого перевороту 2014 року. Вони говорять про нелегітимність української влади. І це абсолютно не історія з виборами. Росіяни не вимагають жодних виборів. Тому що вони можуть оголосити нелегітимним і того президента, і той парламент, який буде обраний після того, як відбудуться в Україні вибори, тому що це наслідки державного перевороту. А потрібно повернутися до легітимності.
Януковича провести?
Звичайно. Угу. Приїжджає президент, який був скинутий з посади, чи там ухвалюється якесь рішення, яке в принципі робить нелегітимним всю владу після 2014 року.
Добре.
Проводиться круглий стіл, розумієте?
Розумію. Тоді я інакше
це
поставлю
історія.
Питання. Віталій, чи не думаєте ви, що, я не знаю, свідомо чи не свідомо, але коли ми говоримо про вибори, що Вашингтон в тому числі і дослухається до заяв Кремля і думає... Ну, якщо в Кремлі кажуть, що Зеленський нелегітимний, може ми дійсно таки...
Тобто ви вважаєте, що Дональд Трамп мислить так, як Власта Лазур? Ну, хорошо, я готовий з цим
погодити. Ні, я так не сказала, Віталій.
Але
ви зараз все сплутали.
У мене таке враження склалося.
У вас хибне враження, я ще раз повторю. Ми чуємо заяви від
Кремля.
Я
розумію, я почув те, що ви сказали, я зрозумів те, що ви сказали, ви мислите логічно, але ніхто не сказав, що в Вашингтоні мислить так, як ви. Вони можуть не думати, що ми хочемо провести в Україні вибори, тому що це буде відповідь на закиди Росії щодо нелегітимності влади в Україні. Вони можуть взагалі не думати про Росію в цій ситуації. Вони просто будуть вважати, що влада, яка не переобрана у належний термін, не користується довірою у громадян. І таким чином цій владі буде важче ухвалювати певні рішення щодо закінчення війни, щодо домовленостей про рідкісні земельні метали, щодо... якихось дій післявоєнний період, ніж тій владі, яка буде знаходитися.
Але це дуже хибне.
Це
ж дуже
владі.
Хибна думка, правда? Тому що, по-перше, навіть якщо ми припустимо, що такі вибори, я не знаю, відбудеться якась заморозка фронту, під чиїсь там гарантії безпеки. І такі вибори теж відбудуться. Ну, немає ніяких гарантій, по-перше, що Зеленський не переобереться, об'єктивно. По-друге, що не переобереться більш радикальна людина, там якийсь військовий. Тобто, якісь мрії Путіна про те, що до влади прийде умовний Медведчук, вони ж не мають ніяких підстав.
Знову таки, при чому тут Путін? Ви ж мене питаєте про американську позицію.
Так, але американці, коли вони кажуть, проводьте вибори, чи вони не хочуть в такий спосіб також наблизити Україну до вже якихось переговорів з Росією?
Ще раз повторюю, американці можуть виходити з того, що обрана влада буде мати більший кредит довіри населення на ухвалення різних рішень. А це не обов'язково мають бути рішення, які підуть на якісь особливі поступки Росії. Просто влада, яка має... мандат довіри має більше можливості для маневру. Це всі знають в демократичному світі. Що вас дивує?
Ну, мене багато що в цій історії дивує.
Це взагалі, але... ви це весь час пов'язуєте з Путіним. Путін дійсно збирається зробити президентом України Медведчука, але не шляхом виборів, а шляхом національного консенсусу. По-російськи, я маю на увазі. Він так і збирався робити у 2022 році. Це не питання Путіна. Путін проводить інші вибори, ніж ті вибори, які хочуть провести Сполучені Штати. Російські чи білоруські вибори – це плебісцит.
Зрозуміло. А зараз, коли Сполучені Штати кажуть, що вибори – це добре для демократії, нам
безумовно,
як розцінювати? Ми розуміємо,
безумовно,
що вибори – це добре для демократії. Але як нам щитувати ці сигнали, меседжі? Що вони хочуть?
Вони хочуть, щоб в Україні була обрана влада, яка буде користуватися довірою народу на наступні 5 років.
Чому вони не розуміють, що під час війни це дуже складно провести вибори?
Вони виходять з свого досвіду, що вони проводили вибори під час війни.
Але ж у них не було війни на території.
Вони хочуть, щоб пройшли вибори на тій території, де немає війни. Що ви від них хочете? Вони так вважають, ви можете їх переконувати в іншому. Ви ж питаєте мене, а не їх. Безумовно, якщо буде припинення вогню, і замороження конфлікту.
Що не гарантує скасування воєнного стану,
ну,
насправді.
Так доведеться українській владі тоді скасувати воєнний стан, це буде частиною домовленості, і будуть проведені вибори. Інша справа, як забезпечити їхню конкурентність. Це теж буде питання дуже важливе. Щоб їх визнали. Якщо не буде належної конкурентності, результати виборів можуть бути невизнані.
А ви погоджуєтеся з думкою багатьох експертів, які вивчають виборчі процеси, що якщо такий сценарій відбудеться, який ви щойно описали, то це остаточно послабить Україну?
Ні, не вважаю, що це послабить Україну. Навпаки, я вважаю, що це створить шанси для появи в Україні після 2019 року професійного ефективного керівництва. Але знову таки, для цього потрібні конкурентні вибори. На неконкурентних виборах ми будемо мати той самий результат, який би є в Росії чи в Білорусі. У нас немає медіа, які б не контролювалися владою і були б в національному етері. У нас величезний контроль влади над суспільством, тому це не в нинішніх умовах, якщо провести вибори, ви правильно говорите, це переможе Володимир Зеленський, але це не має ніякого відношення до вільної волевиявлення громадян.
Ще одну тему, яку я в цьому контексті хотіла з вами підняти, це парламентська дипломатія. Звучить занудно на перший погляд, але на минулому тижні цілий десант народних депутатів висадився у Вашингтоні, там, здається, понад 30 людей, де їхньою задачею було якось налагоджувати контакти з адміністрацією Трампа. Якщо ви пам'ятаєте, за тиждень Давид Арахамія зробив заяву, що, мовляв, на початку тижня розпочнеться український тиждень у Вашингтоні, і ми будемо встановлювати контакти з командою Трампа. Ні, переговори почнуться. Потім він поточнив, будуть не переговори, буде просто встановлення контактів. І що ми бачимо? Поїхали туди депутати, зійшлися вони там всі на молитовному сніданку. А багато з них депутати – це представники правлячої політичної сили «Слуга народу».
Більшість
або багато, я не знаю, я не рахувала поквотово. Але що ми потім бачимо? Що Володимир Зеленський розкритикував цю поїздку. Він каже, що молитовний сніданок – це, звісно, дуже добре, але взагалі-то треба сидіти і працювати в Україні. Хоча це був не пленарний тиждень.
У нас з вами такий чудовий взагалі діалог. Ви мене... Ви починаєте з того, що ви мене вимагаєте, щоб я розшифровував вам, що відбувається в свідомості
Дональда
Трампа.
Сказав.
Та, а потім, вимагаєте мене, щоб я розшифровував свідомість Володимира Зеленського. Я не бачу нічого дивного в заяві Зеленського. Зеленський будує режим персоналістського типу. В режимі персоналістського типу є тільки одна людина, яка може з кимось розмовляти, десь ухвалювати рішення.
Так от. Одні кажуть, що це політичні ревнощі, тому що Зеленський хоче на собі закрити всю комунікацію з американцями.
І не перший день.
А інші кажуть, а взагалі-то там частина депутатів поїхала туди, навіть англійської мови не знала. І це такий туристи завелися в
Вашингтоні. Я не думаю, що для того, щоб встановлювати політичні контакти, потрібно знати англійську мову. Володимир Зеленський теж невеликий знавець англійської мови, але якось розмовляє. Я думаю, що для того, щоб встановлювати політичні контакти, треба мати бачення. Твоє бачення може перекласти людина з професійним знанням мови. Люди спеціально на це вчаться, щоб перекладати чиєсь бачення. Так що політик – це не людина із знанням мови. Політик – це людина із баченням. А людина із знанням мови – це перекладач.
Окей. І?
Тому я ще разом повторюю. Ми знаємо, що Володимир Зеленський по своїй, я би сказав, структурі особистості тяжеє до режиму персоналістського типу. Режим персоналістського типу передбачає, що всім займається очільник держави, перша особа. А всі інші просто роблять те, що він їм наказує. Режими персоналістського типу є абсолютно класичні для пострадянського простору, коли є отака політична нація, то вона тяжить до режиму персоналістського типу. Так в Росії, в Білорусі, в країнах Центральної Азії. Такі режими. З 2019 року такий режим встановлений в Україні. Але у нас при цьому парламентська президентська республіка з конституційної точки зору. Так що це таке протиріччя між нашою моделлю управління державою і баченням президента того, як ця держава має керуватися. Ну що поробиш?
А ви бачили, що стало топ-темою обговорень в українському Фейсбуці за результатами молитовного сніданку?
Я не читаю соціальних мереж.
Я вам розкажу. Найбільше обговорювали зустріч Юлії Тимошенко і Ганни Герман на молитовному сніданку. Я до сих пір не можу зрозуміти, що там робила Ганна Герман. А ви розумієте?
У мене немає інформації про те, чим займається пані Герман.
Але це ж цікаво, слухайте.
Останнє абсолютно не цікаво. У людей іноді бувають свої уявлення про політичну роль. Політовний сніданок – це захід, на який можна потрапити, як відомо. Якщо в тебе є для цього певні ресурси і можливості.
Ну, Америка дуже така, там дуже багато віруючих людей, які ухвалюють, ну, які є релігійними, віруючими, і дуже часто можна почути в пресі, прочитати там огляди про те, що Україна недостатньо використовує, так мовити, релігійну складову для налагодження контактів з американською стороною.
Я думаю, що для розуміння того, які є настрої в американському істеблішменті, це дійсно важливо. З точки зору того, що ніяких рішень всі ці люди не ухвалюються, їх ухвалює Дональд Трамп, це теж абсолютно очевидно. Наскільки ці люди здатні вплинути на Трампа, в мене немає розуміння.
Мені здається, що наступного тижня, коли ми з вами зустрінемося, ми вже будемо обговорювати Мюнхенську безпекову конференцію.
Мюнхенська безпекова конференція також буде...
Вона буде 20 лютого,
звичайно.
Але вже будуть якісь...
Там також будуть вимовлятися певні промови, які будуть не мати нічого спільного із реальністю.
Ви вважаєте, не варто очікувати від Мюнхену якихось результатів?
Не варто, не буде ніяких результатів. Але це поговорити про це буде цікаво. Ми зараз живемо в такому світі, коли розмови одне, а реальність інша.
А навіщо тоді туди? Зеленський туди їде, до речі.
Зеленському потрібно розмовляти з представниками чинної адміністрації, це як президент України, тому що це просто дипломатична повага.
Але від американців туди їде Джей Ді Венс.
Джей Ді Венс не ухвалює ніяких реальних рішень.
Але я нагадаю, коли він був кандидатом в віце-президента, і коли він розмірковував про своє бачення того, як завершиться війна, він згадував про нейтралітет України, він згадував про демілітаризовану зону і про заморозку фронту.
Це прекрасно те, що він все це говорив, але чи потрібно, щоб він в цьому переконав Путіна, і щоб його думки були якось цікаві з цього приводу Дональду Трампу. А так він може багато чого висловлювати, і навіть Зеленському багато що важливого говорити. Я вважаю, що розмовляти з паном Венсом все одно важливо, враховуючи вік чинного президента Сполучених Штатів. Джей Ді Венс на якомусь етапі історії може бути кандидатом від республіканців на посаду президента США, тому чому з ним не мати контактів. Але на даному етапі його бачення ситуації навряд чи на щось впливає. До речі, як і бачення будь-кого іншого, якщо ця людина не може переконати в цьому Путіна.
Я думаю, що вже точно в адміністрації Трампа усвідомили, що так швидко закінчити війну, як вони сподівалися, не вийде. Зараз глядачів, вибачте, сходяться на тому, що цікаво, що буде після, коли остаточно всі сторони усвідомлять, що ніхто не готовий йти на жодні компроміси, і що не виходить просто посадити за стіл переговорів дві сторони і завершити війну. І от найцікавіше, що буде після, які рішення Дональд Трамп буде ухвалювати після.
Я вам ще раз скажу, що Дональд Трамп все це розумів і до цього всього. Не треба думати, що він нічого не розуміє.
Ви так думаєте?
Я впевнений.
Значить, у нього вже зараз є план Б?
Ні, немає ніякого плану Б, тому що я вам ще сказав, це про крустове ложе, нікуди ти з нього не дінешся. В цій політиці можливі тільки там абсолютно конкретні кроки і дії.
Останнє, що спитаю. А ви допускаєте, що якщо адміністрація Трампа абсолютно чітко усвідомить, що не виходить переконати Путіна, ба більше він свої умови висуває, то США візьмуть курс, я не знаю, на зміну влади в Росії.
Вони навряд чи можуть змінити владу в Росії так просто, як вам здається. Росія теж може взяти курс на зміну влади у Сполучених Штатах. Вона, до речі, цим завжди займається, втручається в американські вибори. То чому тільки Сполучені Штати? Росія теж може працювати в цьому напрямку. Що значить зміна влади в Росії? Для того, щоб змінити владу в Росії, потрібно реально тиснути на російську економіку, потрібно спопрацювати після цього з російськими елітами. Так, таке враження, що Сполучені Штати взяли, захотіли і змінили владу в Росії. Це не в їхній можливій владі такі речі робити. Це теж чергова міфологія.
Ну, Дональд Трамп, він відомий своїми радикальними рішеннями.
Заявами.
І рішеннями.
Наприклад?
Ну, наприклад, ліквідація іранського генерала Сулеймані.
Ліквідація іранського генерала Сулеймані, можливо, коли ти очільник ядерної держави і знищуєш когось з чиновників неядерної. Аятолла Хаменеї ж не був знищений, правда, Дональдом Трампом?
Ну, ніби ні.
Ну, от, він продовжує працювати. А коли мова йде про те, що ти очільник ядерної держави і хочеш щось зробити з очільником іншої ядерної держави, ти завжди думаєш про наслідки.
Ми завершуємо цю серію діалогів. Маю таке відчуття, що ми з вами в глухому куті.
Ми з вами в глухому куті.
Бо я не бачу взагалі ніякого світла в кінці тунелю.
Ми з вами в глухому куті десь з 2022 року. І тоді багато хто говорив, що війна... Це нічого нового немає, це арифметика. Що війна дійде до глухого кута, і потім в цьому глухому куті будуть шукати вихід ситуації. Але скільки років шукати вихід ситуації, це дуже хороше питання, тому що Росія не вважає, що вона в глухому куті. От чому фокус. Ми з вами в глухому куті, а Путін вважає, що він не в глухому куті. Це ж головна проблема.
Просто наш кут, він ще глухіший з огляду на те, що в нас людей не так багато, як в Росії.
Це не називається глухий.
І настрої всередині країни дуже напружені.
Напруження в країні може відбуватися і наступні роки, але українці теж не мають ніякого іншого вибору. Як я вже розповідав по цій ситуації з маньяком, українці або зможуть відбитися від Росії, або будуть вигнані з місць свого проживання, а територія їхньої країни буде приєднана до Росії. І, як сказав президент
Трамп,
колись вони можуть стати російськими. Ось тоді. Але ці землі стануть російськими, не ми з вами. Землі з рідкісно-земельними металами стануть російськими, а ми просто в цих землях будемо разом із тими мільйонами співвітчизників, які залишилися, тут лежати в них. Будемо добривом для рідкоземельних металів.
Боже, яка оптимістична нота,
ні,
Віталій?
Так,
кращої оптимістичної ноти ви не знайшли,
ні,
для завершення.
Це не оптимістична нота, тому що я вважаю, що Україна, враховуючи те, як відбувається ця війна, здатна відбитися, здатна зберегти незалежність і суверенітет. Просто не треба вважати, що гарантом цього може стати президент Сполучених Штатів чи президент України, якого оберуть на президентських виборах наступних тощо. Гарантом цього може стати український народ і його готовність боротися.
Дякую, Віталій.
Дякую.
Побажання, зауваження, коментарі вітаються під цим відео. І побачимося за тиждень.
Усього найкращого.